Sričanja. V tokratna srečanja smo povabili Ivana Cankarja oziroma njegovo pisano besedo, črtice, v katerih se zrcalijo različni dogodki iz vsakdanjega življenja. V njih pa nastopa tudi pisatelj sam.
Sveto obhajilo. Črtica je nastala v začetku leta 1910. V tem letu je pisatelj napisal več črtic o materi. Sveto obhajilo je prva med njimi. Objavljena je bila 19. februarja v Slovenskem narodu. Glavna oseba v njej je Cankarjeva mati, ki se žrtvuje za svoje otroke. V črtici nastopajo še pisateljevi bratje in sestre. Ko mati odide iskat hlebec kruha, skrb zanje prevzame najstarejša sestra.
Petero nas je bilo. Sedeli smo za mizo in smo čakali. Spočetka smo se smejali in razgovarjali, nato smo igrali domino. Naposled smo se naveličali, ter smo umolknili. Najstarejši sestri je bilo 13 let, najmlajšemu bratcu 5. V srcih pa smo bili stari. Poznali smo skrb in strah. Kadar so se zunaj oglasili koraki, smo se ozrli proti durim. Strmeli smo z velikimi očmi in odprtimi usti, sapa nam je zastajala.
Prihaja!
Koraki so utihnili. Spogledali smo se mu oči, oči so bile solzne, ustne so se tresle. Zelo smo bili lačni. Mračilo se je že, matere ni bilo. Pred dobro uro se je bila napotila, bog vedi kam. Vedeli smo, kadar pride, prinese kruha. Prav nič nismo dvomili, kajti večerilo se je in zvečer je treba večerje. Trd in strašen je otrok v svojem zaupanju. Zvečer je treba večerje. Neusmiljen je otrok v svoji veri. Mati, zvečer je treba večerje. Pojdi in prinesi jo, iz zemlje jo izkoplji, iz oblakov jo utrgaj. Ko je šla, je bila vsa majhna in sključena. Globoka brazda je bila na njenem čelu.
Kmalu se vrnem.
Mislili smo, da gre samo k peku, 100 korakov daleč. Minuto tja, minuto nazaj. Recimo, da bi tam še malo pokramljala, bi bilo 5 ali kvečjemu 10 minut. Gledali smo na uro, ki je visela na steni kraj peči. Počasi se je pomikal dolgi kazalec, ali kakor se mu ni mudilo, je bil preromal že ves črni kolobar.
Saj niso šli k peku.
K štacunarju so šli.
Pa če jim ne dajo? Pogledali so me, kakor da sem bil izpregovoril čisto nerazumljivo, nadvse čudno besedo.
Da bi jim ne dali.
Zvečer je treba večerje.
Zunaj je še dremal večer, v izbi je bila noč. Naše oči so bile mlade in bistre, vajene teme. Pogledali smo se iz lica v lice, vsi smo bili starejši nego eno uro poprej. Nismo se bali belih žena, ne vedomca, ne torklje. Nekoč sva šla z najmlajšo sestro mimo kozovca, ki je stal na samem, da tam straši, so pravili. Pred kozovcem je stal trhel štor in se je čudno svetil. Velik človek v goreči rjuhi. Držala sva se za roko, šla sva mimo in se nisva bala. Ali vendar je bil strah v naših zgodaj postaranih, zgodaj izkušenih srcih? Nekaj silnega se je dvigalo v daljavi do neba, bližalo se je zmerom više in ogromnejše, črno in strašno. Skoraj že je zastiralo vse obzorje. Videli smo življenje in smo se ga bali. Na jok nam je bilo, zahtev pa nihče ni. Kadar so nas tuji koraki zmotili in je bilo spet vse tiho v izbi in zunaj, se je oglasil v nas obup, tisti zreli, poslednji obup, kakor ga pozna šele človek, ki ga je bilo ob nemoglega življenje treščilo ob tla.
Saj ne bo konca nikoli, nikoli ne bo drugače. Mati ne pride, ne prinese kruha. Umrimo.
Velik je bil obup. Ali vzbudilo se je v nas še nekaj vse temnejšega, strašnejšega? Ne jaz sam. Nas vseh petero, kakor smo sedeli krog mize v temi, občutilo nenadno grenko, zlobno sovraštvo do matere.
Saj bi lahko, če bi hotela. Sinoči je prinesla kruha, čemu bi ga nocoj ne, ko smo lačni, kakor sinoči. Tam stoji, Bog vedi kje, pa upravlja in se smeje, ter se ne zmeni za nas. Takoj, da se povrne, je rekla, zdaj je že ura minila, morda že pol druga ura. Na laž čaka. Na cesti postaja soseda mi kramlja. Sama je že najbrž večerjala, pa se ji ne mudi s kruhom.
V molku smo spoznali. Natanko smo vedeli drug za drugega. Tudi ti tako misliš, sestra. Tudi ti tako sodiš, bratec. In v tistem trenutku tudi med nami ni bilo več ljubezni. Noč je bila. Ali še smo si videli v oči? Oči so govorile, poznam te, sestrica. Natanko vem, zakaj molčiš. Tvoja misel je smrtni greh, ki nikoli ne bo izbrisan.
Poznam te, bratec. Bistro vem, kaj si mi očital na tihem. Tudi tvoj greh nikoli ne bo izbrisan.
Zunaj, mislim, da pred sosedovo hišo je zacvilil pes. Žalosten, zategnjen glas je bil.
Lačen je pa cvili.
Takrat je najmlajši brat nenadoma na glas zajokal. Njegov jok je bil čisto podoben tistemu cviljenju.
Nehaj!
Se je razljutila sestra. Ali tudi v njeni besedi je bilo ihtenje. Gledali smo na mizo. Vsi smo trepetali. Pogledam na cesto, sem rekel.
Kaj bi gledal? Ne pride prej, če še kdaj pride.
Počasi in tiho so se odprle duri. Na pragu je stala mati. Kakor ob belem dnevu smo razločili njen obraz. Ves bel in tenak je bil. Oči pa so bile objokane in so gledale plaho. Tako gleda grešnik na svoje trdosrčne sodnike. Mati se nas je bala.
Ali ste dolgo čakali? Nisem mogla prej. Niso dali.
K životu je tiščala hleb kruha. Že oddaleč smo videli, da je skorja lepo rumena. O, mati, zdaj vem. Tvoje telo smo uživali in tvojo kri smo pili. Zato si šla tako zgodaj od nas. Zato ni veselje v naših srcih. Nesreče v našem nihanju.
Thank you.
O čebelnjaku. Odlomek. Črtica sodi v zgodnje obdobje Cankarjevega ustvarjanja. Objavljena je bila v Slovenskem narodu leta 1898. Pisatelj se je pod njo podpisal s psevdonimom Ivan Gradar. Gre za socialno kritično črtico, v kateri Cankar v domačem vrhniškem okolju opozarja na krivična razmerja med posameznimi sloji prebivalstva.
Na večer je bila županova gostilna polna do zadnjega kota, do malega, same ponosnejše glave iz vasi. Dacar, poštar, učitelj in dobro rejene postave boljših kmetov. Blokar je bil nenavadno nasajen, zadovoljen je bil z najrazumnejšo besedo in naj je prišla iz katerih koli ust. Nasprotoval je, kjer je mogel, in to z osornim, srditim glasom in nevljudnimi izrazi. Vsled tega je prišel razgovor vsak trenutek stira in zavladala je neprijetna tišina. Ta in on je ugibal, kakšna nezgoda je pač zadela gospoda župana, a vprašati si ga ni upal nihče. In Blokar sam bi ne vedel odgovora. Dolgi plešasti poštar je razlagal svoje nazore o socializmu.
Pustijo ne vas v miru s tem rovanjem. S samimi besedami in grožnami in zabavljanjem ne bodo rešili nikogar. To bi se moralo začeti drugače. Da je siromaštvo na svetu zmerom večje, to je resnica. A vprašanje je, kako bi se dalo pomagati.
No, kaj govorite tukaj? To so samo prazne besede. Povedali niste nič novega. Vsak dan se sliši to siromaštvo, siromaštvo. Jaz ne pomilujem prav nič tega siromaštva. Če kdo nima toliko, kolikor bi hotel, je to njegova krivda. Pomaga naj si sam.
Najboljše je, da se z vami ne govori o takih stvarih.
Najboljše je, da. Jaz nočem nič slišati o teh stvarih. Razlagati ste začeli vso reč tako, kakor da bi postali hipoma obvezani berači glavne in najimenitnejše osebe. Tisoče besed in cente papirja potrosite zaradi njih. A vse to skupaj ni vredno enega kosa kruha, ki ga dam šepastemu Gregi, kadar moli na mojem pragu. Jaz mu ga dam iz milosti. In ker se meni tako ljubi, ne da bi imel on do tega kakšno pravico.
Dacar se je nasmehnil.
Ha, čemu pa ste se tako zagreli, gospod župan? Naposled, mi o beračih niti govorili nismo.
O beračih ali ne, to je vseeno. Jaz ne maram poslušati praznih besed.
Stari mrva je stresel z glavo in si popravil naočnike.
Jaz bi vam povedal par dobro nasoljenih, če bi se zadeli ob me tako nerodno, kakor ste se ob poštarja.
Blokar se je ozrl okrog sebe z zrdelim obrazom in bleščečimi očmi, kakor bi hotel pozvati vse navzoče, naj se čudijo nad toliko predrznostjo.
Kdo si upa spregovoriti kaj takega? Ali veste, kdo sem jaz in kdo ste vi?
Vi ste župan, jaz sem pa mrva. Mrva, penzioniran učitelj. Vi imate denar in drugega nič. Jaz imam svoj čebelnjak in drugega nič. Iz tega pa se še ne vidi, kdo ima pravico drugemu nauke dajati in čigava je dolžnost, da jih posluša.
Župan se je dvignil razjarjen, da bi odgovoril, a premislil si je in zamahnil z roko.
Mrva, zapomnite si ta večer.
Zdelo se je, da se je umiril. Njegov široki obraz se je smehljal prijazno in zadovoljno in v glasu ni ostal niti najmanjši sled prejšnje razburjenosti. Toda vsi so čutili, da stvar še ni pri kraju in večer je potekal tesno in dolgočasno. Po zadnjih besedah županovih je vzel mrva klobuk ter odšel na cesto. Noč je bila lepa in jasna in tisoč zvezd se je lesketalo na nebu.
skodelica kave. Cankar je črtici njen grob in skodelica kave verjetno napisal v maju leta 1910 in ju poslal v objavo Ljubljanskemu zvonu. Obeh govori o grehih, ki jih je storil in so ga boleli, zato jih je obžaloval vse življenje. Eden od njih, ki ga je neizmerno obžaloval, je tudi krivica, ki jo je storil svoji materi, ko si je zaželel skodelice kave, čeprav je vedel, da še kruha ni bilo dovolj pri hiši, ko pa mu je mati prinesla kavo, jo je zlobno zavrnil. Po tem dogodku ni prenesel pogleda na skodelico s kavo, zato jo je pil samo še iz kozarca.
Velikokrat v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega duha. Ne na tem, ne na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Včasih počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure ali po noči, ko se prestrašeno zdramiš iz hudih sanj, pade v dušo težak spomin. Zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane za vekomaj. Rad bi človek legal sam sebi v dušo, saj ni bilo tako, le tvoja nemirna misel je iz prosojne sence napravila noč. Malenkost je bila vsakdanjost, kakor se jih sto in tisoč vrši od jutra do večera. Tolažba je zlagana. In človek občuti sam in z grenkobo, da je zlagana. Greh je greh, če je storjen enkrat ali tisočkrat, če je vsakdanji ali nepoznan. Srce ni kazenski zakonik, ki bi razločevalo med pregreškom in hudodelstvom, med ubojem in umorom. Srce ve, da zavratež ubija s pogledom, z mečem junak. In rajši bi dalo odvezo meču, nego pogledu. Tudi ni srce katekizem, da bi razločevalo med malimi in naglavnimi grehi, da bi razločevalo med njimi po besedi in zunanjih znamenjih. Srce je pravičen in nezmotljiv sodnik. Sodi in obsodi grešnika po skriti, komaj zavedni kretnji, po hipnem pogledu, ki ga nihče ni opazil, po neizgovorjeni, komaj na čelu zapisani misli, celo po koraku, po trkanju na duri, po srebanju čaja. Le malo grehov je napisanih v katekizmu in še tisti niso poglavitni. Če bi bilo srce spovednik, dolga in strašna bi bila spoved. Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče povedati z besedo, izbrisati ga s pokoro. Težak in pretežak, do zadnje ure krvaveč je greh, ki je ostal samo v srcu, kakor spomin brez besede in brez oblike. Le sam sebi ga človek izpoveduje, kadar strmi v noč in mu je odeja na prsih težja od kamna. Ne kradel nisem, ne ubijal, ne prešuštvoval, čista je moja duša. Lažnivec, ali nisi lupil jabolka, ko si šel mimo lačnega, ter si ga pogledal brez sramu? Hujše je bilo, nego da si kradel, ubijal in prešuštvoval. Pravični sodnik, srce, bo rajši odpustilo ubijalcu, ki je gredoč pod vislice pobožal jokajočega otroka, nego tebi, čistemu. Zakaj srce ne pozna malenkosti in tudi ne paragrafov? Pred 15 leti sem prišel domov in sem ostal doma 3 tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto. V nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. Prve noči sem spal v izbi. Včasih sem se po noči zbudil, pa sem videl v tem, da je bila mati vstala iz postelje in da je sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala. Dlani je tiščala k čelu, njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bilo zunaj ne lune, ne zvest. Poslušal sem natanko in razločil, da to ni sopenje spečega, temveč mukoma zatejevano ihtenje. Odel sem se preko glave, ali skozi odejo, in tudi še v sanjah sem slišal njeno ihtenje. Preselil sem se pod streho, v seno. V ta svoj dom sem plezel po strmih, polomljenih stopnicah, lestvi podobnih. Poslal sem si v senu, pred vrata na klanec pa sem si postavil mizo. Razgled moj je bil siv, razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja. Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel, zaželel sem si je. Morda le za tega del, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim plahim pogledom in ni odgovorila. Pust in zlovoljen, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila oba dva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki, oba dva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita. Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno. V roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše. Vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel zlobnim glasom, pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bila vrhu stopnic, videl sem jo samo do pasu. Ko je slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala. Od sramu mi je stopila kri v lica. Stopil sem ji naproti s hitrim korakom. Dajte, mati. Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči. Smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Zvečer ji porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem ji rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo. Zaskelelo me je v srcu tako močno, da bi bil uskriknil od bolečine. Zakaj? Srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.
Tokratna srečanja s Cankarjem oziroma njegovimi črticami sem pripravil Tone Gorjup. Pri interpretaciji so sodelovali Marjan Bunič, Blaž Lesnik, Jure Sešek in še nekateri sodelavci. Tehnična izvedba Miha Močnik.
Poslušali ste oddajo Srečanja.